lumente babilonis atje rrinim me vajtonim, e ne përmen shikonim Sionin, atje shpërngulësit tanë në kërkonin këngë, në knoni këngë të Sionit. Po si mund të këndojmë këngët e Zotit në dhejët i huj? Psalmi 137 përshkruan me nota melankolie të thellë gjendjen e hebrejve larkë tokës së tyre të pushtuar e të shkretuar nga babilonezët para 2500 vjetësh. Si mund të kënojmë këngët e Zotit në dhejët e huaj? Thot psalmisti. Historia biblike e shpërngulljes së hebrejve është paradigme një populli që kërkon një atdhe ku të jetë i lirë, sepse vetëm në liri mund të këndohen këngët e Zotit. Sot kemi paranesh mbetjet mortore të një burrit të mall të kombit ton, që gjatë tërë jetës ka kërkuar një atdhe të lirë dhe ka vdekur në tokë të huaj. Im Zot Nikol Kaçori qëndron në themelet e shtetit shqiptar në të gjitha kuptimet e fjalës themel. Së pari, sepse ka pasur bindjen e thellë se shqiptarët nuk mund të prisnin më për të çliruar nga synimi i gjatë osman, dhe kjo bindje e ka shtyrë të angazhohet për të përgatitur mendërisht, kulturalisht dhe politikisht popullin shqiptar për shpalljen e pavarësisë. Së dyti, sepse priti në Durrës delegacioni që ishte nisur nga Trieste për të shpallur Shqipërinë e mosvarme dhe pasi u vure se shpallja pavarësisë në Durrës vihej në rrezik për shkak të pasigurisë se atij qyteti të kërcënuar nga pretendimet serbe dhe greke, veri të mundur sigurinë e udhëtimit të këtij delegacioni drejt Vlorës. Së treti, sepse në Vlorë jo vetëm se holli firmën për krah Ismail Qemalit, dhe ishte nër 5 persona që valviten për herë të parë flamurin e Shqipërisë së pavarur, por u bë edhe zëvendës kryeministri i parë i shtetit të ri shqiptar. Ai qëndron në themelet e shtetit shqiptar, jo vetëm sepse është njërin nga gurët e mëlej të këtij themeli, por sepse më shumë se të gjithë protagonistët e tjerë kanë mbetur i fshehur dhe i mbuluar me heshtje nga historia shqiptare, si gjatë periudhës komuniste, ashtu dhe gjatë këtyre 20 viteve. Themelet janë të pa dukshme për vetë funksionin e tyre, të majtjes së godinës që mbështet mbi të, por nëse njerëzit që banojnë në atë godinë lejojnë të përjashtohen nga themelet kur të tillë të mëlenjë, rrezikojnë të banojnë në një godinë të lkundshme. Përballë kthimit në Shqipëri të eshtrave të Im Zot Nikol Kaçorit, më lind vetvetishëm dhe fuqishëm dëshira dhe urimi që në Shqipëri të fillojë të bëhet me vërtetësi, dashuri dhe korreksi shkencore hetimi historisë sonë të hershme dhe të vonë, me motivin e vetëm që kujtesa historike kombëtare të bëhet një thesari i çmueshëm nga i cili të mund të nxjerrim mësime për të tashmen dhe të ardhmen e vendit tonë. Njohja e turbull të historisë së shkuar, pa llogaritur pastaj shtrëmbërimin me apo pa dashje të saj, rëndon si një perde e errët në horizontin e shpirtit të kombit. Prandaj është detyrë jo vetëm e historianëve, por e çdo shqiptari të japë ndihmën e vet për ta shturur fije për fije këtë perde. Këtë ndihmë kanë dhënë të gjithë ata që janë kujdesuar për kthimin në atë të eshtrave të Im Zot Kaçorit, prandaj atyre u drejtoj me gëzim dhe kënaqësi mirë njohjen time të thellë. Le të kthehemi edhe një herë tek psalmisti i sot, si të këndojmë këngët e hyjt në tokë të huaj. Përvoja e tokës së huaj ka qenë përvoja gati gjithë jetës së Im Zot Kaçorit. Ai lindi në një fshat të Lurës, në atë periudhë të historisë kur toka e shqiptarëve ishte si të ishte e huaj, sepse gjeni nën zotrimin e portës së lartë të Stambollit. Pas studimeve teologjike bazë në Shkodër, që do ta përgatisnin për meshtari, njohu të tjera tokat e huaja, sepse kaloi disa vite studimi në Zvicër, për të kthyer në Shqipëri me prerjen mendore të njeriu evropian, për të kushtuar bashkësive katolike të Kurbinit dhe të Durrësit. Përkushtimi baritor përfshin të realitetin njerëzor në tërë për masat e tij. Prandaj, pamullitari i Durrësit jo vetëm që nuk la pasdore lëngatën në të cilën qende i popullësia shqiptare në nësundimin turk, por u vendos në krye të lëvizjes për pavarësi. Pas shpalljes së pavarësisë, gëzoi vetëm për 2 vjet shijen aq të dyshruar të tokës së vet, sepse barbaria levizis e Haxhi Qamilit jo vetëm që erëzoi qeverinë ku ai ishte zëvendës kryeministër, por i doqi shtëpinë në Durrës, duke kthyer në pluhur e hi njërën nër bibliotekat më të pasura të Shqipërisë asaj kohe, që ai kishte mbledhur me pasion. Pas rrëzimit të qeverisë Ismail Qemalit, largohet nga Shqipëria për në Austri dhe atje vdes pas 5 vjetësh, për të lënë në Harres. Harresa me gjitha të nuk e rëndon mi te, por mi historinë tonë. Nëse psalmisti nuk i këndon të do të këngët e Zotit mi lumejt e Babilonis, sepse e diqte mali për Jeruzalemin, si kurse mali diqte dhe im Zot kaqorin për Shqipërinë, ku gjende i pranë brigjeve të lumit Danub në Vjenë, o militari i Durrësit, mund t'i këndon të këngë të Zotit edhe në dhejë të huaj, sepse kishte bërë gjithë shka që kishte qene mundur për dheun e vetë. Në ungjitën e sotëm kemi dëgjuar të rëgimin e takimit të Jezusit me farizejnë, që duen të din prej ti a duhet t'i paguhet taksa Qesarit apo jo. Para se t'i apë përgjigjen, Jezusi kërkon një monel dhe duke parë mi të shëmdhimin e Qesarit, thot fjalin e famshme, jepni Qesarit qëfarit a kon Qesarit, dhe jepni Zotit qëfarit a konë Zotit. E gjithë angazhimi politik i omzot kaqorit nuk ka qenë tjetër përveç se përpjekje e sinqert për t'i dhanë Qezarit qëfar i takon Qezarit. Sa herë që mendojmë për politiken, në kryojt ideja se në politikë jëhet për të fituar, ose, edhe më keqë, për të përfituar. Patkesisht, historia shtetit tonë që pas pak më shumë se një viti, mush 100 vjeç, është mushur me shemoj të një politike të ushtruar e të kuptuar si pushtet dhe përfitim, patkesisht. Jo vetëm forcat e Haxhi Qamilit dhe jo vetëm egërësia diktaturës komuniste, por dhe tranzicioni stërgjatur 20 vjeçar nuk na kanë dhënë një shembull bindës të politikës së kuptuar si shërbim ndaj shoqërisë. Unë gjithë që sa po kemi dëgjuar, na kujton se në politikë hyhet jo për të marrë, po për të dhënë. Jepni Qezarit çfarë i takon Qezarit. Im Zot kaqori, i mbrojtur, me fjale në ungjidhit, është angazhuar në politikën e Shqipërisë jo për të marrë, po për të dhenë, dhe me dëvërtet ka dhenë gjithë shka, deri dhe famën e emrit të vetë. Nga nga tjetër duhet të angazhohemi të nxjerrim në pah këtë famë, që të jetë model, jo vetëm për politikanët, por edhe për qytetarë që kërkojnë frymëzim për vizionin e tyre politikë. Duke u kthyer tek ungjidhi i sotëm në gjestin e Jezusit që kërkon të shohë shëmbëllimin e Qezarit në monelën e perandorisë, duhet të lezojmë edhe diçka më shumë. Nëse në monelë gjendet shëmbëllimi i Qezarit, brenda njeriu gjendet shëmbëllimi i hyjt. Libri i Zanafilës kur tregon krijimin e njeriu, na bën me dije se Zoti tha ta bëjmë njeriu në shëmbëllimin ton. Brenda njeriu, brenda çdo njeriu, Jezusi shikon shëmbëllimin e hyjt, prandaj ai ka ardhur për t'i kthyer njerëzit tek hyj. Këtu gjejmë edhe për masin tjetër të zemens kryeministit të parë të Shqipërisë e pavarë. Aja është njëri i Zotit. Prandaj sikur se ka jetuar politikën si mundësi për t'i dhenë Qezarit çfarë i takon Qezarit, pra si shërbim dhe jo si pushtet, po ashtu ka jetuar edhe besimin si thirrje më të lartë të njerëzit për t'i kushtuar tërësisht Zotit. Madje në këtë thirrje të Zotit për të realizuar brenda nesh ngjashmërinë me të, qëndron edhe qelësi i thirrjes sonë për të angazhuar në jetën sociale dhe politike. Është pikrisht forca e kësaj thirrjeje që na nxjerr nga përtasia jonë dhe na angazhon për të mirën e të gjithëve. Sikurse na porositën palin në leximin e dytë të kësaj liturgjie nga letra e dytë drejtuar Selanikasve, ku ju porositim për shpali, o vëllezër në emrin e Zotit Jezu Krisht, të largohemi nga çdo vëllai që jeton në përtaci dhe jo sipas traditës si moret prej nesh. E më tej përsi, po dëgjojmë se disa nga ju jetojnë në përtaci, nuk bëjnë asgjë punë dhe merren me gjëra të kota. Këta i porosisim dhe i lusim në emër të Zotit Jezu Krisht që t'i shtrohen punës për të nxjerr bukën e gojës. Gjatë tërë jetës e ti, im Zot kaqori ka punuar pa u lodhur për të mirën e vendit të vet. Prandaj sot, fjalë e apostullit Paul duket sikur na i thot edhe ai neve, duke na lënë një shembull të mirë të jetës së Krishtit. Ju e dini se si duhet të ndiqni shembullin ton, sepse ne nuk jetuam në përtaci kur ishim mes jush, e as nuk kemi ngrënë falas nga ndonjëri prej jush. por jemi lodhur e munduar duke punuar ditë natë për të mos ju bërë bardh ndokuj. Deri më sot, për një periudhë të gjatë, historia Shqipërisë nuk e ka shpërblyer Imzet Kaçorin për kontributin e pamasë që ai i ka dhënë vendit tonë. Por ky fakt nuk na shqetëson ne që jemi mbledhur këtu në emër të besimit, sepse e di se shpërblimi vjen prej Zotit. Prandaj edhe lutemi që Zoti të shpërblej me lavdin qëllore të gjitha buajtjet e tij. Amen.